à fond. Le débat du soir, interactif.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité toujours renouvelée à nos programmes. Nous vous souhaitons ainsi à toutes et à tous la bienvenue dans votre débat de ce mardi 12 avril 2022, dont voici la thématique. Quelles solutions trouver pour réduire la mendicité dans nos villes? Vous le savez, hein, ce phénomène de mendicité prend en tout cas de plus en plus de l'ampleur dans nos pays, dans notre pays, voire dans nos villes. Qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour réduire ce phénomène-là de mendicité? C'est donc le thème que la direction a bien voulu vous proposer en ce mardi 12 avril 2022. C'est donc l'occasion pour nous de rendre grâce à Dieu qui nous a en tout cas ravis aujourd'hui, qui nous a fait plaisir avec cette pluie. Hein. Nous avons dit Dieu est avec nous, Dieu est miséricorde. Nous rendons donc grâce à Dieu pour cette pluie, voilà, qui ne fait que rafraîchir le cœur. Nous osons croire que cette pluie va apporter beaucoup de bonheur dans le cœur de tous les Maliens d'ici et d'ailleurs. Mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission du débat du soir. Comme vous le savez, l'émission pour assister, sinon participer, c'est très simple. Il vous suffit de nous appeler au 00 223 65 65 50 50 si vous êtes à l'extérieur du pays. Pour ceux-là qui sont à l'intérieur, vous composez le 65 65 50 50 ou tout simplement aller sur les pages Facebook de Djoliba FM ou de Djoliba TV News. Vous laisserez un commentaire que nous nous ferons le plaisir de lire quand nous aurons un temps dans cette émission. L'émission Le Débat du Soir, ça se passe en français, mais aussi en bamanankan, djuliba flele bran la melikala malikono ani malikokan ami obladi de funing obladi de ngolmono kabeni bitra ta duñi avec le clitan ani fla samba fla ani mugo ami fla ambi ala foka barkada ale mo sona bi kan ni mayenke ani bugo kawi anti jamana la hala la hala to don amon wado ko bugo ko fantan nani beladi len ko ni sanju soro bi ni la horma yi ambi ala foka barkada ale di bisegani ka ani kabeni bi ne may re ani krofo mo soro ko di omo ko yala dililum be am fiono bi ferej mani bi sika solo la ka bene anga dugu yere la halawi mabe an kone wakati na anu la bonsoir.
Allo
anu la.
Allo bonsoir.
Allo bonsoir, vous allez bien?
Ouais, je vais bien, j'appelle d'Abidjan.
Vous nous appelez d'Abidjan, monsieur, le nom s'il vous plaît.
Je m'appelle Bakary Diabaté.
Bakary Diabaté, il souffre un peu de volume s'il vous plaît. Bakary Diabaté, vous nous appelez de quelle ville d'Abidjan?
J'appelle d'Abidjan, de Cocody, Abidjan.
Ah, la capitale, ouais, Cocody. Hein. Bienvenue alors à vous, monsieur Diabaté.
Ah, merci bien.
Ok.
Alors, j'appelle là pour intervenir au débat.
D'accord.
Ah, merci infiniment d'abord parce que c'est une émission de qualité que nous souvent beaucoup à Abidjan ici.
Ça nous ravit, ça nous honore, M. Diabaté. Nous sommes là pour vous.
Voilà, on essaie très souvent de vous joindre, mais c'est difficile.
Très, très difficile. Dieu seul sait que ce n'est pas facile du tout.
Alors, mes félicitations et prompt établissement à toi.
Merci infiniment, mon cher ami.
Ok. Bon, donc, par rapport au thème d'aujourd'hui.
Oui.
Alors, je pense plutôt que c'est devenu un fonds de commerce pour beaucoup de personnes.
Un fonds de commerce, hein?
Ouais, c'est devenu un fonds de commerce pour beaucoup de personnes.
Est-ce que vous pourrez nous expliquer un peu quelles sont les personnes qui profitent de ce phénomène alors pour en faire un fonds de commerce?
Bon, ce sont les personnes des oisifs. Bon, c'est pas tous évidemment, hein, à certaines personnes qui sont vraiment dans le besoin.
Ok.
Mais pour la grande majorité, ce sont des oisifs qui profitent de la situation pour qui prennent plaisir à tendre la main. Parce que je me rappelle avoir lu une étude.
Oui.
Voilà, qui montre que seulement 11 personnes des mendiants publics sont vraiment dans le besoin.
Dans la nécessité, alors.
Voilà, c'est ça. Alors, la plus grande majorité, ce sont des gens qui sont plus riches même que certaines personnes qui leur donnent des jetons.
C'est pas possible.
Voilà. Abidjan, en tout cas, c'est le cas.
Donc, elles en font une activité à part entière, alors.
Voilà, c'est devenu une filière économique à Abidjan ici. Hein.
Là, c'est sérieux.
Ah, alors, donc, certaines communautés de la sous-région, bon, lorsqu'elles arrivent à Abidjan, au lieu de s'adonner à certaines activités comme les autres,
oui,
le malin plaisir à s'adonner à la mendicité.
Oui, Diabaté, vous faites bien de le dire parce que nous voyons en tout cas des personnes, en tout cas bien portantes, des jeunes comme moi, hein, qui se promènent de maison en maison, on les voit faufiler dans les rues, entre les véhicules, pourtant qui sont à mesure d'aller travailler. Et qu'est-ce qui les empêche de le faire, M. Diabaté?
Mais ce qui les empêche de le faire, c'est nous-mêmes.
Et comment ça? Donc la population aussi est coupable de cela?
Mais la population est totalement complice. C'est la population qui les, qui les,
qui les encourage,
les encourage à faire ça.
Ok.
Et là, c'est, pour beaucoup de personnes, c'est une forme de guérilla. Parce que autour de nous, dans nos maisons, dans nos familles, alors dans nos quartiers, on dépasse les vrais mendiants, les vraies nécessités.
D'accord.
Et ils n'oseraient même pas aller tendre la main comme il est écrit dans le Coran.
D'accord.
Alors on les dépasse dans nos propres familles, dans nos communautés, dans nos voisinages, et on va faire du matu-vu devant les mosquées, dans la rue.
D'accord. Maintenant, mais qu'est-ce que vous préconisez comme solution pour endiguer ce phénomène, M. Diabaté?
Mais la solution, c'est de faire comme ce que le président Bazoum a fait.
Comment le président Bazoum?
Oui, le président Bazoum, la semaine dernière, il a envoyé 2 cargos au Sénégal.
Oui, pour aller chercher les mendiants qui sont au Sénégal.
Voilà, c'est ça, les ressortissants nigériens qui s'adonnent à la mendicité.
Oui, mais une fois sur place là, qu'est-ce que Bazoum a fait pour eux?
Ah bon, lui, son ambition, c'est d'abord de sortir ses citoyens de, comment dirais-je, de cette activité.
D'accord.
Maintenant, une fois arrivé au Niger, surtout les enfants, ça va préserver la vie des enfants et puis ça va permettre aux enfants d'aller à l'école.
D'accord.
La place des enfants, c'est à l'école et non dans la rue en train de mendicité.
Donc c'est ce rôle incombe aux responsables, aux autorités, mais aussi aux parents.
Mais aux autorités locales d'abord de tous les pays.
D'accord.
Voilà, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas seulement mettre en cause les ressortissants des pays de la sous-région. Il y a aussi des Ivoiriens qui s'adonnent à ça en quantité suffisante aussi.
Ok, d'accord.
Voilà, donc maintenant aussi, il y a certains marabouts véreux qui utilisent les enfants des gens, on les appelle les enfants talibés.
Oui, les talibés justement.
Voilà, les enfants talibés, il y en a dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest.
En tout cas, ça glisse partout en Afrique. Hein?
Mais ce sont les autorités qui doivent saisir, parce que la place des enfants, pour aucune raison, c'est pas dans la rue, c'est dans les écoles.
Oui, mais vous avez bien fait de le signaler aussi. Nous avons aussi vu des marabouts, hein, en tout cas, qui donnent même des consignes à certains talibés, soi-disant, s'ils n'amènent pas une telle somme, il ne faut pas qu'ils rentrent chez eux. Est-ce que cela aussi n'est pas un problème pour faire face aussi à la mendicité, M. Diabaté?
Mais c'est une forme de criminalité.
Oui.
Mais les marabouts qui s'adonnent à ça, il faut les considérer comme des vendeurs d'êtres humains. Ce sont des criminels qu'il faut extraire de la société.
Ouais, parce que dans la mesure où si le talibé n'arrive pas à avoir les sous, il sera obligé de faire n'importe quoi pour quand même se faire les sous.
Mais ils deviennent tous des brigands lorsqu'ils commencent à grandir, parce qu'ils grandissent sans valeur.
Oui.
Alors sinon, si ce n'est avec les valeurs de mendicité, etc. Et tout, mais lorsqu'il continue à grandir, il n'a pas de technicité, il n'a rien dans la tête et tout, il n'a rien entre les doigts.
D'accord.
Il ne sait rien faire, mais il va s'arranger dans la vie pour survivre.
Ça c'est clair, Diabaté.
Alors donc ces marabouts, ce ne sont même pas des marabouts, ce sont des criminels que les autorités doivent extraire des rues.
Ok.
Et puis s'occuper véritablement de l'éducation des enfants, créant beaucoup d'écoles dans toutes les villes d'Afrique.
C'est bien noté, M. Diabaté.
Voilà, merci infiniment pour cette merveilleuse émission.
Je vous en prie, c'est un plaisir.
Et puis essayez de vous reposer comme quelqu'un vous a dit hier.
Ben, c'est aussi notre sujet, mais c'est pas facile.
Non, pas du tout, c'est pas facile du tout.
D'accord, vous comprenez mieux que moi en tant que Malien de l'extérieur.
Oui, absolument, vraiment. Bon courage et bonne routine.
Merci, merci infiniment à vous depuis Cocody, M. Diabaté.
Ok, merci. Tout le monde vous dit bonjour à partir d'Abidjan.
Je ne manquerai pas.
Ok.
Merci, c'était donc notre premier auditeur, M. Diabaté, qui nous appelle depuis la Côte d'Ivoire, précisément à Cocody. Nous profitons de l'occasion pour faire un clin d'œil à toute la communauté malienne établie à Abidjan. Nous faisons un clin d'œil à M. Banzoumana Koïta, c'est aussi un Malien qui est établi à Kumasi, au campement. Hein. Nous profitons de l'occasion pour faire aussi un clin d'œil à toute la population de 13 villes. Djoliba FM, Djoliba TV News, dans votre émission, dit le débat du soir, ça se passe en français, mais aussi en Bamanaka. Quelqu'un est là, Anoula, bonsoir. D'accord, on va donc continuer. Je disais, il est là, on le prend. Alors, allez-y. Anoula, bonsoir.
Allô?
Allô, Anoula?
Il est là, on le prend.
Allô, Youssouf, on veut comment on va continuer ou on le prend?
Allô, Anoula?
Oui, Anoula, Nefa. Oui, il essaie de nettoyer qui m'a voté la télé là, là, mais je Allô, Yusuf, il est parti? Ok, très bien, on profite de l'occasion pour rappeler en tout cas le thème du jour. Quelle solution trouver pour réduire la mendicité dans nos villes? C'est donc la thématique du jour. Nous devons nous faire un peu de temps. Allô, bonsoir.
Tomoktu. Bonsoir.
Oui.
Ça va
bien. Oui, au famille le téléphone
téléphone.
Modibo Diallo Tombouctou ko feno ne ga julue jamfa ke ambi afo ni ga barkada ka Tombouctou ko bela jeli fu e jingare ber ka wolu yi ambi Tombouctou musiri bebe befu ka almamu wele ku ko doke jamana yo ko doke on yere ala debi dap non di don amoko be demela bi demé be talike femo ko dowde ka se kan dañ mondo jamana ka gelewla yala sa gelam be en ka ka se ka taga banga tuka mina ambi ala fu ni ga barkada sanga ni wati mabe anko anu la bonsoir
anula
ko di basi no.
Allô?
Anula nefa ko di basti la koni.
Allô?
Anglo vela nefa enula.
Allô, anula.
Ko di basti no.
Ma rek lena.
Ambe ala foka barka da kan wole ga baraj me to dum dum dum.
Da bu le ga wole ga bo kan aba marala.
Ka bo kan aba marala to ko ni jam se ga don.
Oh, na nan ni nefa ga fo se ga don na mir go ton na.
Awo.
Ah, na ko ni ni na so so fo ta la ta. Parce que Botan n'est
pas là. Solution à la fin, hein?
Oui, solution faut être à la fin. Parce qu'avec tout le monde, on a un acteur. À ce moment-là, on a un ministre à la solution faut être à la
fin. Et est-ce que Femme Djeng, on a solution de mon année, Fa?
Non.
Ah bon?
Non, mais le camion, il est connu.
Ah
bon? Je ne sais pas, on a une solution faut être à la fin.
À quel moment, on a un ministre à la fin?
Parce qu'à ce moment-là, on a un ministre à la fin.
Oh mais akira tuko to war ni est ce que solution ti se ga soro o war ka se ga asega addu bala tuko mina ala sam go ka se ga lafia soro kola
ko be to ga mina sa ni ko ni solution ni na ma ke aku asma bi ka da pati karam go era u na pati ata o kama
ka fa ta kama fa ne meni ga soro mi jabana joko da mi ga ke fo an asra go ga fa ta la wanifa
ah
ngo
ah
ni ga soro ambi tiere kan
allo
ni ga soro ambi ga tiere fo yana. Il est parti, Youssouf Amba Fouka Barkada, Aïwa, et nous devons hanter Sega en clinotino, Kafoko Kasabina, Androya, Kasabina, Fatiata, Kamasabla, Amamado, Amamad Madroya, Nanye Sirao de Yiranyola, Kafoko Gelabino, Gelabi Talike Femuka, Debi Talike B, et Gerbuyaka, Fered Milibino, Ela Saga Sega, Annamasega Bampu, Kasega Dankara Ladoni, Kasega Anemeneme. Mabe Ankoni Watina, Nola, bonsoir. Allo, Anula?
Bonsoir, Omar.
Oui, bonsoir, mon père, c'est le travail de Kodi Bastila, qu'on est.
Alhamdulillah, on a tenu à nous faire.
Mais à la fois, on est fait à Barkada, à la no Barkambe, à nous.
Barkada, à la confinée, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage,
à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à la cage, à
An bɛ dugawu de kɛ, ne kɔni ta ye wele ka foli kɛ.
Walayi foli diyara anw ye ne fa.
N bɛ Bugula fo, ka Vie Sidibe fo, ka Buakate fo.
U bɛɛ lajɛlen tulo b'i la.
Ka Sulemani Kulubali fo, grand coiffeur à Kati.
U tulo b'i la ne fa nin waati in na.
Mission na.
Ok.
Merci bien, bonne soirée.
Merci, an bɛ Katikaw bɛɛ fo i tɔgɔ la. Merci ni en face de Traoré ambe en technicien du jour et refonal et refne Katika et Bokar Traoré Grambe kunu machama ye fuli ci se mangonti se ganda do malaka mafo nga me Sidou Traoré ta tok ma krengne na la sabula ala it ni do ngodo da kan to banay na Sidou Traoré bene wuli ka fari ni ngalike kera shu ya crack le wati te wati la mbe afo di nga barka da ñu mando mbray jugo mba zone ala kan kisi ala kan manke alors wala ñu mando mbalwi ambe ala fo ni nga barka da sama be encore nous la bonsoir. Allo Anoula, au tigila mo fe ntara ambi afoni nga barkada ni ga juru sra ye biworo ani duro biworo ani duro biduro biduro amul ye malen ye ko su lunu jamana ko kan fufu mu ga ani flasa ba biworo ani duro biduro biduro ni ala ya du gar sikala ene ona jega masala ke ga benen bi ko rafa ye Anoula bonsoir. Allo Anoula,
allo Anoula,
ko di basse non
balancia
alhamdullah ka am wele ga baraj me to man jamnu ma
Dalo de tele da mama tawo.
Ah? Dalo de tele da
mama tawo. Jalo kabarad me? Ma
tawo. Aywa, okay, an klobila ne fa bismillah. Allo? Allo?
Oui, allo?
Oui, ite akete ka tele fa obe ga bakre fa ne fa na makima bashi. Nga duru ye jam fa ke kala me nikla ni frel bo bela jele fu akara radio akara tele akara bolo o sanfla ye ami aw fu ka hakatu ni ke aw fu na wuli ke tele wala ma radio aw wala to wala mo wala no kara ona ona nyon solo borobe ke basi kono la ka so gele ma wala ma be non la bonsoir. Allo, allo,
allo. Oui,
oui Anoula,
c'est
somo go be ka ken alhamdullah e re do ne ba
alhamdulillah kar basi ko itala
ambe ala foni nga barka da kan wole ka boroj me to man jamduma
fatmata bagayo ko ka bo senegal
fatmata bagayo ko senegal ka do ne ba
basi fo itula ko ki fo
aw jaraw ni an yerbe dakar ka obla jilin fo ka kawlo ka fo ka senli ko fo
ade aranye
e bismillah bagayo ko
se
ba
aywa bi jamun ka nyala me atabolo kai
ala ka ambe kelima ne ba
amina ya rabbi
aba
mais en palma ke do bora si sera na kuma do fo mi se do kuma o yoro la doni
ina fo jume
komi ka ke jela tika ko mun be ko ka fo ko fembe ko solution ta la o fente
ay wa ne rewini ngale kala nga ngi juro jafa ke lo ta mosika krofo sama do ala nyogonte
ala re ta ko fe
wallahi
ko ite ko solution ke ko mun
na madala
andiye mo ko fa solution bala
skay ala kan kisoma
donc ala ka hakli nyuma ndama
ya rabbi ya mom
na ñu ni ala fe
ah
mali ala ka suma
allahumma amin
ala ka ashina do mola
ya rabbi
ya rabbi ya manam pokolo bela jini barka
ala ko do mine ne ba
ala ka anta nga lu kat ma
ala ko do mine
ka dañu man do akola
ala ka nyaka de amma
amina rabbi
aba
ala ka ambe ni ngon chama
ya rabbi e ka solution be tali ga jume ga awi amba amba la ga wi awa gela chama be ofra nga ka beni garbu ka dilu wi
na gela ya kon te fo parce que on est tout arrêté là
awo
donc bilam bilama be do mi na comme di
awo
na comme di ah man ko senegal mali won ko do
ha
yoro be ka gele
o che
on est transfert de bado ni sembe
allahu akbar.
Parce que Dieu saint c'est n'a pas espéré qu'on drame tout au Congo Sénégal ou bien Mwando. Au quel est notre kemei?
Allah akbar.
Ni koko muna ko ni kera ni ko aka be bo on essayer na retira datu ni.
Bashite ni ba anga ko foto kan bi.
Mhm.
O fene do rek ma wena la ka jien.
Insha Allah.
Ambi fu ka doni na.
Mhm.
Allah ga sun tire ni won ni won ko ambela jeli.
Ya Rabbi Allah.
Allah ka tuma jawla ka on mon se ga na refena ni mon so ranno.
Allah amin, Allah amin.
Fatma te ibrayogo.
Jaragne.
Merci.
Ira jam duma.
Ni re Traoré.
Ni Traoré.
A jaragne benama.
Traoré la kokay.
Ay wa basite.
Atalisine ya rabbi.
Allah ko domine de baraka dawra jira onama kini gelaye.
Amina ya rabbi.
Merci ibrayogo. An bɛ baga ɲɔgɔn fo ni ka barika da Dante foli min na Fatumata Dakarkaw fɛ yen nɔ Sénégal bɛɛ bɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn Maliyɛnw bɛ fan o fan fɛ an bɛ Maliyɛnw fo Augustin Ala k'i changé Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Joliba sanfɛ nɛgɛjuru sira ye 65655555 Alola bonsoir Alola Alola ko di basi nɔ alhamdulilayi ne fa kumakan bɛ duguma dɔɔni ta ko ti ka kɔrɔta dɔɔni ne ma k'i ma basi ye.
A falen don.
Han?
Dapa.
Jawaraka don wa?
Awɔ.
Jɔnni maa ɲuman don?
Ɛɛ.
Gɛlɛya bɛ nɛgɛjuru la ne fa.
Awɔ, ala kɛ.
E bɛ k'an wele ka wara jumɛn tɔgɔ duman jamu duman?
Ibrahima Kulibali ka bɔ.
Han?
Ibrahima Kulibali ka bɔ.
Kulibali ka bɔ wara jumɛn?
Senu.
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 Ok an bɛ yen k'aw fo Kulibali i bisimila i ka nɛgɛjuru kɔnɔ gɛlɛya b'a la dɛ n'i bɛ se ka déplacer dɔɔni o bɛ diya anw ye.
A bɛɛ t'i ka kuma la dɛ.
Awɔ an yɛrɛ ko n ko gɛlɛya b'i ka nɛgɛjuru la i bɛ se ka déplacer dɔɔni n'a ma k'i ma basi ye. Awɔ.
Komi aw bɛ i ko mun na kuwa.
Awɔ.
Bɔn kabini an karamɔgɔ karamɔgɔ.
Han.
Fɔlɔ karamɔgɔ bɛ garibu.
Gɛlɛya bɛ an balimakɛ Kulibali ka nɛgɛjuru la an bɛ hakɛto ɲini i ka fɛ sabula an bɛ obligé ka nɛgɛjuru in tigɛ ni a ma k'a ma basi ye k'a ka segin k'an wele ko kura tuguni nɛgɛjuru sira fɛ mun bɛ tali kɛ 65655555 ni ala y'a dɔn garisigɛ la a bɛ diya anw ye ka se ka kɔrɔfɔ in tɔ dafa Kulibali an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ sabula baara n'a tacogo don nɛgɛjuru sira ye 65655555 ka bɛn ni bi tarata don ye avril kalo tile 12 2022 Anula bonsoir. Anula.
Allo.
Oui Anula. Somɔgɔw bɛ ka kɛnɛ ne fa e yɛrɛ don ko di basi la kɔni.
Alhamdulilayi basi foyi tɛ n
na. Ala kana basi k'e la k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn tɔgɔ duman ni jamu duman.
Musa Jakite don ka bɔ Ɲamana.
Musa Jakite Ɲamanakaw don.
Basi foyi tɛ n na.
Alhamdulilayi Jakite bisimila Joliba tele ni Joliba fɛn sanfɛ ni waati nin na.
K'aw wele ka foli bila aw la.
Foli diyara anw ye Jakite.
Aw ka émission taabolo ka ɲi kosɛbɛ.
Ala k'an bɛn kelen ma yarabi an b'aw de ka baara la yan nɔ.
Awɔ.
Awɔ. E ta ye foli ye kɛ Jakite.
Bon gɛrɛbɛ ko in kɔni a kuma kɔni ka ca dɛ.
A ka ca dɔɔni dɛ ne ba ne fa.
Ma faamuya.
N ko a ka ca kɔni dɛ e hakilinata ye jumɛn ye e yɛrɛ fɛ solution jumɛn de b'a la yalasa ka se ka hali n'a ma ban ka se ka dɔɔni b'a ko la.
Bon solution min kɔni b'a la dɔw de kɛ dɔrɔn ala ka hakili ɲuman di karamɔgɔ ma dɔrɔn sinɔn a solution ma nɔgɔ.
O tuma na a gɛlɛya bɛɛ karamɔgɔ de ta ye wa.
Bon souvent olu bɛ u bila ka taa gerebuya ninnu kɛ u b'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ resɛti di u ma yɛrɛ ko fɔ k'o kana se wari ni wari namuru ye tile kɔnɔna na.
Mɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ne fa Jakite tuma dɔw fana bɛ gerebuya kɛ k'a sɔrɔ olu tɛ karamɔgɔ bulonna dɛ olu yɛrɛ ta kɔni baliku don minnu tɛ kalan na awɔ u ka gerebuya e yɛrɛ ka yeta jumɛn ka bɛn n'o fana ye.
O fana la bandi ye sinɔn. O de b'a tiɲɛ sigi bandi bɛ wuli ka don a la k'a kɛ wari ɲini sira ye donc o la a bɛ gɛlɛya toujours ka taa sinɔn n'a bɛnna minnu bɛ karamɔgɔ fɛ yen nɔ olu ka taa. Solution bɛ se ka sɔrɔ la mais ni mɔgɔ wɛrɛw farala kan dɔrɔn i b'a ye a tɔ bɛ déborder ka taa c'est fo que solution ka ɲin'a la.
Ɔn garibu bɛ don an ka Jakite garibu bɛ don an ka so kɔnɔ fo su haraba kunjo kuma dɔ la 22h 22h30 i bɛ garibu mankan mɛn i ka so da la.
Bon i y'a ye o si ma ɲi.
O ye gɛlɛya ye dɛ.
O ye gɛlɛya o ma ɲi yɛrɛ yɛrɛ su haraba kunjo kun kan ka denmisɛnnin si sɔrɔ ko gerebuya y'o ye bandi bɛ wuli ka don a la ka jamana a cɛn cogo de la.
Ɔn i bɛ dɔw yɛrɛ fana ye k'a sɔrɔ u senw ka kɛnɛ u bolow ka kɛnɛ ɲɛw ka kɛnɛ foyi foyi t'u la ka wuli ka palan ta dɔrɔn ka bulu kɛrɛfɛ ko gerebuya o fana tɛ gɛlɛya dɔ fana ye.
O ye gɛlɛya ye.
Ayiwa.
Ayi an bɛ dɔw de kɛ hali bi ala ka hakili ɲuman d'an ma.
Yarabi ala ko dɔw minɛ.
Jamana ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ fɛn o fɛn ala k'a bɛɛ ɲɛ.
O ye kuma koloma yɔrɔ ye Jakite.
N'ala sɔnna.
An b'i fo ka Ɲamanakaw fo i tɔgɔya la.
N'ala sɔnna bi kɔni nɛma b'an fɛ yɛrɛ san nana kosɛbɛ.
Ayiwa san nana Bamakɔ fan caman na an bɛ ala fo k'a barikada n y'o fɔ n ko ala ye hɛrɛ masa ye.
N'ala sɔnna.
Walayi ala b'an fɛ cogo min na n'an m'an yɛrɛ fete gɛlɛya caman bɛ bɔ an kan.
Inch'Allah.
I Jakite.
Ah merci.
Merci ala ka dɔ wɛrɛ jira an na. ni ye Musa Jakite jamanakaw fɛ yen nɔ, n y'o de fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen in na Abuba Kante ɲɛna, n ko Ala ye masa min ye dɔgɔkun sunkalo daminɛ don, ni Ala sɔnna ma n ko dɔgɔkun natɔla la Ala bɛna sanji d'an ma. Awa, weleli kɛra, Ala ye an ka weleli jaabi. N y'o de fɔ n ko Ala bɛ anw fɛ koyi, Ala bɛ anw fɛ cogoya min na, ni an yɛrɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ ten tɔ, walahi ne b'a dɔn ne fa b'u la gɛlɛya min bɛ yen nɔ, Ala bɛ gɛlɛya in ta ka bɔ an kan, nka Ala tɛ se ka hɛrɛ k'an ye fiyewu fo an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ. Ala ka hakili ɲuman di an ma. Maa bɛ yen nɔ, n'o la bonsoir. Allo. Voilà, lui il est parti. Amat Gramo Founi à Barkada, Dante Foulimina, il est revenu. Allô, bonsoir Anoula. Allô.
Allô.
Oui, Anoula.
Allô.
Oui, Anoula. Allô. Ça ne peut pas marcher parce que la radio est au crève, ou télé au crève, des fois ne bam ba ko tuni ka ofe sanga ani mo ti anyo de fonte se ganta ni ne ni awon ya ko wolo le ke jamu ngena sawla me imi som na me direct la ni ko ka foke bi kuma ka me ka tla ka on fin ta la me radio ni télé o gal Facebook nu nga suru nu ga e do ko do ka tilin doy amina ke gele abaye ami ha ko tuni ka ofe télé ay da to wal ma radio wo ko ba crève ma be nonu la. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Comment allez-vous?
Oui, vous allez bien. Ça va?
Oui.
Papa.
Kudi basse non.
Basse feste amé ala ta.
Aywa alhamdulillah ya rabbal alamin ala kam ko no kam wole ga baraj me to dum jam dum.
Tunkara Moriba.
Tunkara Moriba, monsieur Tunkara Moriba, vous nous appelez d'où s'il vous plaît?
OK, mi wole le ka ka bosse.
Ka bosse gu.
Senu.
Senu amé senu ko fo tunkara.
Basse te alno.
E bismillah ala kana bashi ka wala ya rabbi.
Ba ma fe ka nda do aga barola.
Abidjan on ye tunkara.
Voilà, donc, solution n'est pas que aspect fla là.
Il n'a faut du même, du même.
Follow, des massaux.
Ah ouais.
Mon nom, Mita, ou Dundi, Karamoko, mon nom, la délégué.
Ah ouais.
Donc, on n'est pas qu'il n'avait au nom des massaux là, follow.
Des massaux des?
Ah ouais.
Mais est-ce que des massaux t'as Dundi, Karamoko, Karamoko, ou t'as de Moku, la garde là?
Parce que karamɔgɔ bɛɛ ti den bila ka delili kɛ quoi. Parce que ka o yɔrɔ de fɔ.
Ah bon?
Bon, n'i b'a dɔn k'a fɔ ko oui.
Awɔ.
Voilà, n'i b'a dɔn k'a fɔ ko nin karamɔgɔ in bi den bila ka gerebuya kɛ.
Awɔ.
Donc ne bolo i man ka se o ma quoi. Voilà, donc filanan o ye min ye.
Awɔ.
Karamɔgɔw fɛnɛ kan k'a lajɛ k'a fɔ ko demisenu.
Awɔ.
A dɔw hali ni a dɔw denw b'a la. U ka ŋa a kɔlɔlɔ jateminɛ k'a dɔ k'a fɔ insécurité b'a la.
O b'a la.
Bɔn a caman be nɔ malnutrition fɛnɛ be se ka u sɔrɔ kwa.
Han.
Awɔ.
Cogo jumɛ?
I b'a a dɔw ye.
Awɔ.
I yɛrɛ b'u ye ɲɛ ka yeli la. Donc i b'a dɔn k'a fɔ degun bɛ u kan. Non seulement psychologiquement i b'a ye fɛnɛ.
Awɔ.
Physiquement degun bɛ u kan.
D'accord.
Voilà, o ye ne kɔni ka constat ye.
Donc o b'a yira k'a fɔ ko denmansaw de kan ka jɔ u jɔyɔrɔ la nin ko in na sa kɛ.
Denmansaw ka jate minɛ. U ka jate minɛ k'a lajɛ. Cogo bɛɛ la. Nin karamɔgɔ ni a bɛ taga a ka kalandenw di gerebuya la.
Awɔ.
U kana se n'u denw ye yen nɔ.
D'accord.
Karamɔgɔw fɛnɛ k'a lajɛ k'a dɔn denmisɛnnin. Insécurité a kan ka lakana ka bɔ o ma.
D'accord.
Donc min ye kɔngɔ ni minako juguya sugu dɔw bɛɛ gerebuya kɔnɔna na u kan ka kisi ka bɔ o ma kɔ.
Basi tɛ Tunkara.
Voilà, o ye ne ka kɔrɔfɔ ye. Ne n donna min gasi la.
Kuma la fili tɛ ban.
Voilà, u bɛ se ka hakɛ to.
An b'i fo k'i barikada Tunkara.
Ah,
Ala ka wula hɛrɛ kami sununkaw bɛ fo i Tunkara. Merci Tunkara ye kuma fɔ sigata la ni a donna ma min gasi la k'u ka yafa ma. Kunun an bɛ hakɛto ɲini kɛ maaw fɛ sabula kumaw dɔ fɔra jamana in kɔnɔna la nɔ minnu ma kɛ maaw dɔ fɛla ko ye minnu yɛrɛ ye ne wele telefɔni na k'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ayiwa maa dɔw ye kuma dɔ fɔ minnu ma kɛ vraiment fɛla ko ye mɛ a taara dɔw ye a ye k'a fɔ i n'a fɔ ka dɔgɔyali de don dɔgɔmali don ka ta ka ɲɛsin mamatɔw fɛnɛ ma bɛɛ la kuma la tiɲɛ tɛ ban wa bɛɛ lajɛlen fɛnɛ fili ka de ka tiɲɛ de kan an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamana jɔko de la n bɛ ala deli ya rabi ala kana kuma bɔ an da kɔnɔ mena kɛ fitina ye an y'a dabɔ min kama ka jamana kɔnɔ denw bɛɛ hakilinata ɲini ka dɔn bonya ni karama kɔnɔna la i ka don k'i hakilina ta fɔ an y'a danaya da minnu kan n'olu y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ i bɛ se ka don n'olu majɛ b'u ka baara la ka se k'a fɔ nka an yɛrɛ ka to ka ɲɔgɔn sama sama ka ɲɔgɔn dɔgɔya ka ɲɔgɔn buruja buruja jamukan ɲi ma sigi o kama an bɛ ala deli yarabi a famaliko ɲuman ala ka di an ni anw bɛɛ lajɛlen ma ni ne yɛrɛ fɛnɛ kɛra donna maa min gasi la n ye denmisɛnni ye an bɛ kalanbulon na an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ ayiwa kuma ye toden de ɲini dɔ ta dɔ fana b'a kun bɔ jeliba sanfɛ nɛgɛ juru sira ye 65 66 55 55 55 maa bɛ yen nɔ anula.
Somɔgɔw
bɛ ka kɛnɛ e yɛrɛ don.
N bɛ basi foyi tɛ.
Ala kana basi k'i la k'an wele ka bɔ jumɛn tɔgɔ duman jamu duman. Ne fa.
Jara ka bɔ Gawo.
Jara ka bɔ Gawo.
Awɔ.
An bɛ Gawokaw fo Jara i bisimila.
Gawokaw basi foyi t'u la.
Alhamdulilahi Ala kana basi kɛ aw la.
Wa arabi.
An bɛ Ala fo ka barikada nɛmaya bɛ anw kɔni Bamakɔkaw fɛ bi sabula san nana Bamakɔ fan tan naani bɛɛ lajɛlen na ni ma fili ni ma ɲinɛ.
O diyara n ye Gawokaw bɛɛ lajɛlen ka foli bɔ a yɛrɛ ye an n'a ka cɛsiri n'a ka kɛwalew la.
Ayiwa an b'aw de ka baara la nɔn tant que n'aw ma segin an fana tɛ segin ni Ala ka diɲɛ Ala k'an bɛn kelen ma.
Ami ami Ala ka dugawu minɛ an bɛɛ lajɛlen sunkalo laban ko ɲuman Ala ka di an n'an limanajanw bɛɛ lajɛlen ma.
Ala k'o sabati Jarakɛ.
Ba
bisimila.
Ne ka foli de kun don ne ta kun ye foli ye k'a lase an ma.
A diyara anw ye koyi maa b'i dɔnbaga de fo.
Nba i Jara.
Ayiwa n b'o laminɛ basi tɛ.
Nba.
An bɛ Jara fo ka barikada date foli min na fo y'a fo Gawo ka Gawokaw fo Tɔnbukutukaw bɛ fo Gawokaw bɛ fo Kidalikaw bɛ fo Minakakaw bɛ fo Ansongokaw bɛ fo Mopti Banjangara an bɛ Korokaw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na an donna Mopti sigi la Dr Ali Danbele an b'a fo ka barikada pharmacien do an'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma bɛ anw kɔ anula bonsoir. Allo.
Allo.
Oui anula.
Awa anula.
Kodi basi nɔ ne fa e bɛ k'an wele ka wara jumɛn tɔgɔ duman jamu duman.
Saba Dumbuya.
Han.
Saba Dumbuya.
Dumbuya k'an wele ka wara jumɛn.
Wele ka bɔ Kɛɲɛba.
Kɛɲɛbakaw don Dumbuya.
Mais i dun yɔ.
Ala kana basi kɛ i Dumbuya bisimila Jiriba tele sanfɛ ne fa.
Ka bɔ Kɛɲɛba.
Awɔ o faamuyalen don Dumbuya kɛ bisimila n bɛ k'i lamɛn.
Kɛɲɛbakaw don Dumbuya. Basi t'u la.
I tɛ hakɛ to ka tele faga ka bɔ kɛrɛfɛ Dumbuya n'a ma k'i ma basi ye.
Sisan gerebuya.
Ɔn.
An bɛ ka kuma ni gerebuya taabolo ye.
Awɔ.
Ayiwa. Alo.
Dumbuya an tulo b'i la nka gɛlɛya bɛ kɛ baara la n'i ma bɔ tele kɛrɛfɛ n'i ma faga dɛ ne fa.
An ma wala tele la.
O diyara anw ye i Dumbuya bisimila.
N bɛna kuma gerebuya taabolo kan.
An ka sujet b'o de kan bi ni Ala ka jɛn ye.
Alo.
An tulo b'i la koyi ne fa gɛlɛya foyi tɛ anw fan fɛ.
Wala n tɛ tele kɛrɛfɛ bilen.
O faamuyara bisimila an ka taa ni kɔrɔfɔ ye joona mɔgɔw ka ca nɛgɛjuru nɔfɛ.
Wala n bɛna kuma ni gerebuya taabolo ye.
Awɔ.
Sisan gerebuya taabolo. A tiɲɛna dɛ.
Mun y'a tiɲɛ.
Denmansaw t'u ka den kɔlɔsi. A bɛ di kalanbulaw ma kalanbulaw fana t'a kɔlɔsi.
A kɛra baara ye.
Ni min fana b'i yɛrɛ sɔrɔ dɔw yɛrɛ tɛ kalanbulaw bolo u bɛ gerebuya kɛ.
Walahi.
O bɛɛ bɛ sababu ye pili dɔgɔ tɛ i den na.
Awɔ.
Bɔn ni dɔgɔ b'i den na. Baara min ka d'a ye a b'o kɛ dɛ.
Siga t'o la ne fa Dumbuya.
N'o tɛ ni bɛɛ y'i taara don. Jamana bɛ yiriwa denmisɛnw bɛ kalan.
Tiɲɛ.
Mɛ bɛɛ ko ko a ka fo n yɛrɛ la. N'a fɔra e la a tɛ fo e denw na dɛ.
K'o tɛ se ka dilan ten tɔ.
Wala gɛlɛya min bɛ yen o kɔni ye fan bɛɛ ye.
Ayiwa e yɛrɛ fɛ walasa ka se ka gɛlɛya in ta ka bɔ yen a fura ye jumɛn ye.
Ne bɛ t'i den di kalanyɔrɔ la.
Awɔ.
Matarasaso bɛ yen. Ni kuranɛ kalan na de i bi den don matarasa la a bɛ a ka kalan kɛ i fɛ yen.
Awɔ.
Ɛseke a bɛ se ka si kunfɛ ka to i fɛ yen.
N ma d'a la.
Nka ni den di mɔgɔ ma ni a ma kɔlɔsi. Ni yɔrɔ min ka d'a ye a bɛ si yen dɛ.
Siga t'o la.
Karamɔgɔ bolo mɔgɔ ka ca den bɛɛ la kɔlɔsili ma. Mɔgɔ kɛmɛ fila hakili tɛ se k'o bɛɛ ye o.
Baara b'a la Dumbuya.
Karamɔgɔkɛ yɛrɛ fana bɛ baara wɛrɛ la tun. Dɔw bɛ si dugu kɔnɔ.
A ma nɔgɔn koyi.
Dɔw bɛ si sirada la.
I y'a ye dɛ.
est-ce que ne va pas le dire à l'idée sur les gars?
Wallahi, il y a son mot.
Au tchèle, ni dans la douane, ni mot sur l'idée sur les gars.
Skate.
Ah, mais en même temps, il y a une idée de moi, ça le fait.
Ah, bon?
Ni ma idée de l'Okalana, il y a tout à ta pour le sucre à l'idée sur les
gars. Où de Kaye?
Où de Kaye?
Ah, bon?
Nada ande ko daga gurbu ya to yo
mhm
na shi ga gurbu ya da ko china di
iyaye de
Allah ban ga hagin na daga idan kulashi
na alaka je kon dumbiya
wala ni ma ya duwa iga kulashi iga fo karamo karamo ga kulashi
bashite
awo de ne ga hagin na
ambi fo ki barka da ka kai ba ka fo ni fa dumbiya
ala
alaka do wara jira na ma kini gelaye
amina rabbi
merci bien
alaka hajir mo ndambe mo
ya rabbi alako dobre
ah
merci ambe yam fa dumbia fo ka kay ba ka fo dante fo limna ka sta klika fo ambe ni murati na dabia chaini muso bela jeli fo dem sini fra makora ba ka judi ba san fe fm ni teleni bololo bela jeli san fe nga jiru sira ye bi woro ani duru bi woro ani duru bi duru bi duru awnu mi jamana ko kan fu fu mu ga ani fla sa ba bi woro ani duru sigrama fla bi duru sigrama fla anu la bonsoir allo
oui, allo
anula
anula
kuli basse yeno ne faibe kan wole ga borojme to ko ma jamduma
dama ko wole ga bo folu
ka borojme
folu
ma fami ane fa
ne mo ko wole ga bo folu
ok ita ke to ga botele kere fe na ma ki mabashie nega juru jamfa ke yusufa ñu defo ante segante ñina kan mako ambe ya awde kamani awte yusuf kunta awna no nga nabe fe baraka ke lafiya kon la kasro gele ma bala ambe hakato ñini ndika ofe koy sabla bari man go awbe tele mu krefe wala man wara jom krefe awba da tu peu peu wa wa krefe no kera awne awna ñoko solo borobe ke basi kon la kasro gele fu ma bala ala ka famel ku mondi awne awma ma be nonu la bonsoir alo
assalamu alaykum
wa alaykum assalam ça va bien
ça va bien madu
demu ka kenene fa e redu
abba ni me nga tele de la main
awo
awo
e be kan wole ga borod me to do manjam duma
sum ko du pa to rasite
e be kan wole ga borod me ne fa to do manjam duma
bo ni be ngi wele
mhm
ni be ngi wele ga bo sira ko ne to mamon sila
mamon wi sila
ah ne to mamor sila me ngi wele ka bo tra koro de
o famena mamor bi akito ka tele fara na makima bashi a fara peu peu
ah on va fara peu
o be ka somba la peu peu bisaka bara do ali en fait
ne somba la
o jara on yi sila
a ka sa
awo ame ala baraka da bisim dani fa
bon e bon on manifeste
awo
c'est un phénomène social
c'est un phénomène social je n'en disconviens pas
tu es d'accord avec moi
oui
maintenant après quand on a dû nous exploiter chimoni
ah
ouais pour les chimani dans mon quartier à Sirakoro on va faire des chimoni montagne on va venir les becs dans les kemekeme
ya John ne veut demander où faire quoi demande ça de voir fouiller na wa voilà ma karamo
de voir faire quoi dans les kemekeme donc les kemekeme
au cradjo qu'on y est
non 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 ça c'est comme ça c'est à dire on est obligé à envoyer cet argent
Allahu Akbar
bon worry mena abeli karamo ma
awo
karamo bubla fana
awo
kata dumne ni e sou kono
hmm
pour le coup ka bol karamo il n'est pas fichi de les faire manger ah
Allahu akbar
non si man war dale madron dongodo
e ne dongodo ma ekoko ma tanyo kona ka kemeke moti bakleyinwa
mame
e ma foko ma tanyo kona dongodo te bakleyinwa
awo
donc na fo karamo ko be sara ka la wa bisbali la karamo ko don fe sake
voilà karamo ba ko kalama
kasrate dumunduma te juduma te foiduma
ah
ngate dumunduma te juduma te foiduma na makani shiroye
ah me gat moi ma famle
neko
ah
ngo karamo ko
awo
ube demsonum blagata garbe la dongo do bebe nani kemekeme mata na wana bunyongo imuri fowa
ube garbu ube ka demsonum blagata garbu ya la nutra garbu bebe kemekeme ube exige
awo
de nyine
mhm
pourquoi que même nyine kanana et tout le jour que Dieu fait
au lieu d'onté dumunduma te juduma te foiduma
oui je te donne une autre information
awo
les sénégalais
mhm
ils ont loué un avion
oui
pour envoyer près de 700 à 1000 de ces jeunes là au Niger.
Oui, non, c'est le président Bazoum qui a délégué, qui a pris un avion, hein.
Parce que le phénomène, c'est un phénomène parce que la circulation là, d'où est la circulation là.
Ah ouais.
Ah bon, il y a au Panaka qui est.
Ah non.
Ah d'où est la circulation là.
Oui tiens.
D'où est le internet, on va voir Samarastani.
Oui.
Bon, donc on va aller voir sur où vous êtes à dormir quelque part là.
Wallahi.
Kasamarasa.
Où vous voulez que t'ailiez cramer comme
moi. Hier au Kagélé.
Ah mon nom.
Ah voilà, donc c'est pour la solution mon ami, n'est boulot.
Ah ouais.
C'est pour approcher.
Oui.
Des maîtres coraniques là.
D'accord.
Maintenant, car à pas manu et capu, il y en a encore des missions.
Ok.
Belle taille des missions.
D'accord.
Mais car là j'ai ou quatre cents ou quatre ou éduqué.
D'accord.
La blastera donc, la blastera n'y manque
pas. Bachité.
Bon, si on a le temps pendant l'hivernage, on prend la telle boucle que Calandoum du Mouta.
Voilà.
Non, c'est. Mon cono castané que.
Ah, mon nom.
Le mec est nous, Clala, on veut partir de l'île vraiment.
Ah, ouais.
Chaque année, tu me coaches.
Ok, mais qui était.
Donc, c'était difficile de voir autant de niveau qu'il y a, par exemple.
Coach Yannadé.
De manière comme ça, au bout de champ, autant de niveau entre 60 et 68.
Coach Yannadé, les choses ne sont plus comme avant, monsieur Silla.
Ah, merci.
Coach Yannadé, la caclime dit.
Ah, ouais.
Merci. Ami, il faut que je me la coffre aussi là.
Mais là, ça va.
Merci, Yala Kadomra Djirana.
Merci
beaucoup. Amesila fo nyamana ka nyamana cheni muso bi la jele fo ka do fala je kata bananga bugula meta ni watina Ibrahim jomele ne bare fo ka barkada ale re de grand frère baye abe ortem ko la ni watina jam ka ale fene ma kanu amba fo fo kata se mudo mo ma galuma re re fene yinni ne kara baye economist badu amba fene fo ni mu bi la jele barkada jam ka do bi la jele ma be en ko ni watina no la bonsoir. Allo. Allô, Anoula. On va passer, hein, voilà, décidément des soucis techniques avec la ligne téléphonique, hein, ce n'est pas quand même évident. Quelqu'un au bout de fil, Anoula, bonsoir.
Allô.
Oui, Anoula. Allô.
Allô.
Oui, Anoula, il y a des failles, mais quand vous voulez, vous avez trop de monde, vous avez
Mamadou, Jara.
Jara, quand vous voulez, vous avez trop.
Allô.
Jara kay bi ga wala waraj me
ka bo ñorom marala me monde ka wala ka bo monde
ka bo waraj me
monde
monde o ñorom marala
monde
okay ame yenga fo e bismillah
monde
awo fami na ne fa enclo bi la bismillah judi ba tele sans fait
abi ñorom marala singi fante
d'accord o fami na ambi fo ki barkada Merci ala ka dou rajfa na ka fa fo ni ga barka da nyoro sigila ka nyoro ko bla jele fo ka jema ko fo ni wotina ambita gede bi ni am gede bi ne ko fo ka faso dube ko bla jele fo ni bla jele me nyoro mara ko fo ambe fuli di kay mara bla jele ma ka tabafla be ka bafla be cheni musu bla jele fo dem sini fra makro baka ka dou mayna ne rewlo dug ni modugu ba monako te ke nani ne yero ko mayna ko be fo ko barka da grand frère kolbi jongula traure kolbi do amba fo ka barka da te fuli no mabe encore no la bonsoir. Allô.
Allô.
Oui, Anoula.
Oui, allô.
Oui, Anoula, bonsoir.
Oui, salam alaykoum.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Quand vous voulez que vous vous demandez, vous
demandez.
Oui, je veux que vous vous demandez de Libreville. Comment vous vous demandez de Libreville?
Là, c'est Jacté.
Jacté?
Oui, c'est
de Libreville. Vous vous demandez de Libreville, vous vous demandez de Libreville. Vous vous demandez de Libreville, vous vous demandez de Libreville. Vous vous demandez de Libreville, vous vous Ok.
Donc, on a un peu de temps.
Où est-ce que
vous êtes? Bon. Il y a un peu de temps.
Ah
bon? On a un peu de temps.
Hein?
On a un peu de temps. On a un peu de temps. On a un peu de temps. On a un peu de
temps.
On a un peu de temps.
Hum.
Bon, on a un peu de temps. On a un peu de temps.
Ah, oh.
Awo.
Voilà, oui, premier point.
D'accord, deuxième point, Jumé.
Ouais, non, pour que tout ça, pour que ça, pour que tout ça,
pour
que tout ça,
pour
que tout ça, pour que
tout
ça, pour que tout ça, pour que tout ça, pour que tout ça, pour que tout ça,
pour
que tout ça, pour que tout ça, pour que tout
Donc, on va y aller à la fois comment décider à Djouba Djoubé pour aller dimanche de la saga.
Voilà, mais c'est pas si le caramou.
Aïwa, Ambalma qui est acté quand il y a des gens qui ont livré ville au Féno, Ambia Fouka, Barakadaka, Kamara Fénéfo, livré ville, calibré ville, tiens, nous sommes là de l'info, Nambra, livré ville, Amita Porjanti, nous sommes là de l'imbé en flèche, Juliba Télé sans fait, Kata Guinée, Équatorial Kaufino, Bata Malabo, Ambia Obela de l'info, Juliba, Kanumbro Kacha, Jeff Antanan, Bela de l'Ena, Antiseka Bela de l'Ena, Wole, Kabela de l'Ena, Tatromanga, Kanumbro Wuredon, Ambufu, Kafoso Jola, Ambufu, Kachesrila, Sanga, Anivati, Nigerusram, Boka Bela, Witalike, Fufu, Mugan, Anifla, Saba, Biwara, and Duru Sigrama Fla, Bidrou sûrement fla. Allô, là, bonsoir. Allô.
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 Ah, ça va, il va bien.
Mais à la fois, Barkada, et Radu, quand on les a voulu, mais trop de monde, Jamdouma.
Il y a Jawara Kabonyoro Mara.
Jawara Kabonyoro Mara, Aminyoro Kofo Jawara, il est visible à la télé sans faire.
Ça va, il va bien.
Mais à la Barkada, Bikon, Alhamdoulilah. Jawara ye
hein
ita ke to ka botele kale fo be ka fo kana maki mabashi
hein
ngotele
hein
ha ke to ka ba kale fo be ka datugun
awo
o mi ja awi jawara jawara kan ga julu jam fa ke ka bo nyoro di sahel ka ofino amen nyoro ka fo dante fo limna juli pa son fene ko du sala bi woro ani duro bidro bidro ni ala de gar segala in ona je ka masala ke ka beni bitrata do ni av le krot li tan ani fla samba fla ani mwa ani fla anou la bonsoir allo watina ambe fuli di ousmane keitama avec en fle ni watina bollo son fe ambufu halni bi kasoro mama chabi sabla sungulu amna ke akara galay aywa avec tinto de dombe ngana chief na mancha ambe obla jeli foko timna jala dati flim na munu be en fle djuliba fm jeli botele son fe ambufu fm son fe fene sikoko fu na mbob ni obla jeli fu anoula bonsoir allo
allo
oui anoula au fin de gagner du roi Jafaka Youssouf, j'espère qu'il n'y a pas de problème technique au niveau de la du téléphone, j'espère quand même, hein. Et voilà, c'est pas facile du tout. Ami, vous l'avez dit, les fous, babi, non, nous la bonsoir. Allô, wa alaykoum salam wa rahmatoullahi ta'ala wa barakatou. Goli basé, non, ah, il donne tout, il m'a follow de Nefa. Il donne tout, il m'a follow de allô,
allô, on est là.
Awo ebe kam wele ga wora djume to godman jamduma Youssouf Amay Youssouf Amay fiou ambe hakoto yinike ambal make fe abe kam wele ga bo je fam fam fe ambe hakoto yinika fe ninga yina fe kaka sin ko kura kan ko djum salam masna bamba no telike muga ani fla sabab yi woran duru sigrama fla bi duru sigrama fla anula
allo salam alaykum
wa alaykum salam wa rahmatullahi kodi basino o fene ga ne ga juru fene jamfa ke tuguni ay wa na ke gele o be o fam fe ba fam fe ante ke alay ka don allah ka sbo wun manke allah ka no ya bela jili maw ka tan ga juru san fene wati na nu la bonsoir allo
allo
oui anula
allo
oui anula
ba anula
ko di basse no kan wo de ga wala jmeto ma jam duma
musa traoule
musa traoule bala kan wala wala jme
oui traoule a
ka ka waraj me
sibi
sibi ka du traure
ba mi jawla wa
musa anklo bi la bismillah tabani ko rofoy
sibi a ngere ful ma ta afni hada pap
ha
ne deni de deni kata
aïwa, Youssouf, jusqu'à présent, il y a des soucis techniques. Hein. Je ne sais pas si c'est la pluie qui a, en tout cas, le réseau. Hein, voilà, donc c'est le réseau qui fait que nous avons des soucis techniques avec la ligne téléphonique. Et souvent, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur d'accueillir nos auditeurs dans ces conditions-là. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. On va prendre les lignes à pair pour 30 secondes, s'il plaît à Dieu. Allô, Allah, bonsoir. Oui, Amla.
Amla, Soumo.
Oui, Alhamdoulilah, quand vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez
dit que vous avez dit
que vous avez dit que vous
avez dit que vous avez
dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez
dit que vous
avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que
vous avez dit
que vous avez dit que Bismillah, d'accord, il y a flag, mais il y a une face à la voix de la Ah,
Ah, ok,
faut le dire. Alors, quand on a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous
avons
dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit France nous avons dit que 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 nous namé sanga ni wati ami malion beladene fuka hakato ni ke ofe savla gela badou nan ga jursala bika fulidi beladele ma augustin soubi regi fanfla la ma fuka barka da yusuf sanga re fuka tasla minou kulbele ma vincent ama fene fo radio fanfla la boka tawre grambe sou ko fene ma fene fo ni alama bashike chini o yanga sekna fie bodou ngane ala ya lam sa joga na ala o jira ona ani amna nyon soka kro fo rabo awi ka boka bi ka solo ma ken gela ya alaka dom radio ona amba fo na ko kam be djeng wati wre shukran
di a fo Le débat du soir, interactif.